Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so gut ist,
dann ist es nicht so gut. Wir haben Jennifer Lopez.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija i dalje odjeci rezultata američkih izbora za Kongres. Novi lider Senata, Mitch McConnell i američki predsjednik Barack Obama obećali su da će prekinuti politički zastoj zbog kojih su američki birači i bili nezadovoljni, javlja BBC. Kako prenosi Euronews, Obama je rekao da je njihova odgovornost da zajednički rade i omoguće državi da funkcioniše. Dva tabora prema najavama sarađivaće u oblasti poreske reforme, a na poziv predsjednika i u borbi protiv ebole i islamske države, piše Washington Post. Tačno je da je Obama imao pomirljivu notu, ali razdor i dalje postoji, donosi Reuters. Iluzorno je očekivati da će Kongres, u kojem će u buduće biti zastupljeno više, a ne manje jastrebova, sada odjednom zaokrenuti na kurs kompromisa s predsjednikom koji je kod brojnih republikanaca krajnje nepopularan. Umjesto toga, Obama će u buduće morati dobro da se pripremi za ophođenje s parlamentom, navodi se u komentaru Deutsche Welle. Od ponovnog izbora za predsjednika Obama je uvideo da su kompromisi sa republikancima praktično nemogući. Posljedica toga jeste da on od tada sve više pokušava da vlada putem dekreta za koje nije potrebna saglasnost Kongresa. Trend vladanja preko dekreta sada će sigurno dodatno se pojačati, a Obama će se smatrati neophodno i da koristi pravo veta kako bi zaustavio republikance. Umjesto da se troši na nove inicijative, moraće da obezbedi budućnost za dva svoja najvažnija projekta. Na unutrašnje političkom planu Obama će da obezbedi svoju zaista istorijsku reformu zdravstvenog sistema i zaštiti od intervencija republikanaca. Na međunarodnom nivou mora da pokuša da što pre zaključi također istorijski sporazum o atomskoj energiji sa Iranom. Time bi u posljednje dve godine Obaminog mandata moglo da bude odlučeno o sudbini dva najveća njegova uspeha i time i o političkoj zaostavštini Baracka Obame. A američke snage pokrenule su jutros vazdušne udare na uporišta sirijskih ekstremističkih grupa pobunjenika koje nisu povezane sa džihadistima islamske države, saopštili su sirijski aktivisti. Kako prenosi Associated Press, bombardovanje islamski sud koji vodi pobunjenička grupa Ahrar al-Sham, koja sledi ekstremno konzervativnu interpretaciju islama. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu istovremeno je saopštila da su izvršeni i vazdušni udari na uporišta ekstremističke organizacije Nusra Front u sirijskom pograničnom gradu Sarmada. Nusra Front je sirijska filijala Al-Kaide, ali se njeni pripadnici bore protiv pripadnika Islamske države. U Burkini Faso postignut dogovor o civilnoj vladi, javlja agencija France Press. Predsjednici Nigerije, Senegala i Gane posredovali su u dogovorima o prenosu vlasti, pošto je Afrička unija vojnim liderima Burkine Faso dala dve nedelje da odstupe u korist privremenih civilnih vlasti. Prelazna vlada imala bi mandat godinu dana, a izbori bi bili organizovani do novembra 2015. Dogovoreno je i da će ugledna civilna ličnost biti imenovana za prelaznog lidera zemlje. Vojska Burkine Faso postavila je pre nekoliko dana pukovnika Isaka Yakubu Zidu za novog lidera, pošto je predsjednik te zapadnoafričke države Blaise Compaore podneo ostavku posle 27 godina na vlasti. Demonstranti su bili nezadovoljni zbog njegove namere da progura ustavni amandman koji bi mu omogućio da se kandiduje za još jedan petogodišnji predsjednički mandat. Mađarski parlament usvojio je izmene zakona koje će toj zemlji omogućiti da zaobiđe propise Evropske unije i krene u izgradnju gasovoda Južni tok na svojoj teritoriji. Prema pisanju mađarske štampe, za izgradnju gasovoda tražit će se jedino dozvola Mađarske kancelarije za energetiku. Poslanici Fidesa uvereni su da u tom slučaju međunarodna tela, uključujući Evropsku uniju, neće imati jurisdikciju nad projektom. Iz Evropske unije traže pojašnjenje, preneo je Euroaktiv, a iz Vašingtona stižu kritike. O ovoj temi razgovaramo sa predavačem na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, Milošem Popovićem. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku da razjasnimo na čemu se zasniva ovaj usvojeni zakon koji je predložio šef poslaničke grupe Fidesa Antal Rogan.
Dakle, u pitanju je promena izmene i dopune zakona o snabdevanju gasom i na osnovu ovih izmene i dopuna zakon dozvoljava i kompanijama, dakle, koje nemaju dozvolu za upravljanje sistema snabdevanja gasom, da učestvuju u izgradnji gasovoda. Južni tok se ne pominje eksplicitno u zakonu, ali pošto je to jedini trenutni tok koji je u izgradnji, to označava da u suštini se zakon odnosi na Južni tok. Ovim zakonom, dakle, se omogućuje ne samo da bilo koja kompanija koja nema, dakle, dozvolu može da učestvuje u tome, nego također se isključuje i bilo kakve jurisdikcije, kao što ste rekli, međunarodnih institucija, uključujući i Evropske unije.
Zeleno svetlo za Južni tok poslednji je u nizu pokazatelja otpora mađarskog premijera Viktora Orbana Evropskoj uniji. Da li su po vašem mišljenju samo nacionalni interesi stavljeni iznad evropskih ili se još nešto krije iza takve odluke mađarskog parlamenta?
Prema mađarskoj vladi u pitanju je nacionalni interes, tačnije po njihovim rečima jačanje energetske bezbednosti Mađarske, ali isto tako i pitanje na koji način se energetska bezbednost jedne države jača time što se jača u stvari zavisnost od jednog izvora. Budući da Mađarska uvozi, dakle, većinu gasa iz Rusije, ovim se, dakle, praktično povećava njena zavisnost od Rusije. Međutim, da li je u pitanju nešto više od nacionalnog interesa, teško je reći u ovom trenutku, ali u svakom slučaju to je nešto što se poklapa sa trenutnom politikom vlade Fidesa, dakle, da jača svoju nacionalnu zavisnost i da deluje u nacionalnom interesu. A to znači vrlo često i delovanje u suprotnosti sa politikom Evropske unije.
Kakve reakcije očekujete iz Brisela, imajući u vidu da je Evropska komisija počela da radi u novom sazivu?
Prethodne reakcije na druge reforme koje je Fidesz donosio, koje su bile u suprotnosti sa principima Evropske unije, nisu naišle na neke veće sankcije ili posledice. Dakle, uglavnom se završavalo na osudama. Međutim, ovoga puta, na osnovnih izjava mađarskih stručnjaka, treba očekivati oštrije reakcije iz Brisela i čak mogućnost da se pokrene i prekršeni postupak kao protiv Bugarske.
Da, ono od čega najviše Evropska unija strahuje je da zapravo da će i druge zemlje okupljene oko Južnog toka da usvoje iste amandmane. Možemo li da kažemo onda da će mađarski zakon da postane presedan ako već imamo u vidu to da Evropska unija zbog gasovoda Južni tok pokrenula proceduru protiv Bugarske?
Pa, mađarski zakon sam po sebi jeste već presedan zato što se on kosi sa tržišnim principima Evropske unije, dozvoljava je, dakle, bilo koje anonimnoj kompaniji bez ikakve transparentnosti da učestvuje u izgradnji Južnog toka. On je već u suprotnosti sa važećim propisima Evropske unije. Međutim, da li će Evropska unija reagovati kao u slučaju Bugarske, teško je u ovom trenutku reći.
Evropska unija blokirala je radove na projektu i uvela ekonomske sankcije Rusiji zbog njenog stava prema Ukrajini. Međutim, Mađarska je među malobrojnim državama koja se takvim sankcijama protivi. Da li je ovo samo korak dalje u zaoštravanju odnosa između Brisela i Moskve?
Mislim da Mađarska samo ovim pokazuje da jednostavno želi politiku kojom, dakle, sebi obezbeđuje određene pogodnosti u odnosima sa Rusijom i da to znači da će u tom slučaju ići čak i protiv zvanične politike Evropske unije. Pre svega razlog za to je, dakle, ta energetska zavisnost. A Mađarska inače ove godine potpisala ugovor o izgradnji, oporavljanju jedine mađarske nuklearne elektrane sa Rusijom, koji je vredan nekoliko milijardi dolara. Dakle, da li je ovo samo korak dalje u zaoštravanju odnosa između Brisela i Moskve? Mislim da je ovo korak dalje u zaoštravanju odnosa između Brisela i Budimpešte. i dokle će, dakle, Budimpešta ići, u tome zavisi od samog Brisela, dakle, da li je Brisel spreman da osim samih, dakle, verbalnih osuda upotrebi i neke druge materijalne sankcije.
Kako je raspoloženje javnog mnjenja povodom ovog zakona, ako imamo u vidu i oštre kritike i proteste zbog namera vlasti da uvedu porez na korišćenje interneta?
Dakle, prema ovom zakonu nema nekog većeg otpora, pogotovo što ne utiče na blagostanje ljudi. Mislim, ne utiče u smislu da šteti blagostanje ljudi, ali sam internet zakon, to je nije čak ni predlog, ali to je bio jedan probni balon mađarske vlade, je izazvao ogromne proteste u Budimpešti, okupilo se negde oko 30.000 ljudi. Međutim, ono što je zanimljivo je da sam protest zvanično nije bio organizovan ni od strane ni jedne stranke. Nominalni vođa protesta ne pripada ni jednoj političkoj stranci, tako da je sam skup organizovan preko Facebooka gde su ljudi pozvani da učestvuju, to mobilisani. Naravno, porez nije izuzetno visok. Na osnovu tog predloga, oko 700 forinti, što je otprilike malo više od 2 evra, bi bio najviši iznos za jedno domaćinstvo. Dakle, nije u pitanju visok iznos, ali izgleda da sami porezi kao takvi su nepopularni i zaista su izazvali neverovatne reakcije ovde i ogromnu mobilizaciju ljudi.
Miloše, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bio je ovo Miloš Popović, predavač na Centralnoevropskom univerzitetu, koji nam se javio iz Budimpešte. I još jedna vest iz regiona. U Sloveniji je proglašen žuti alarm zbog obilnih padavina koje su tokom noći ugrozile zemlju. Prema najavama meteorologa, padavine će biti nastavljene i postoji mogućnost da će biti proglašen i najviši stepen opasnosti od poplava, odnosno crveni alarm, javio je dopisnik Bete iz Slovenije. Porast voda u Sloveniji ugroziće i susednu Hrvatsku.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je kolega Borislav Vučetić, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo. Bore, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo da se nadovežemo na ovu poslednju vest iz regiona. Znam da vi svakog dana pratite Meteo Alarm, pa rekli smo kako je u Sloveniji, da postoji mogućnost ugrožavanja Hrvatske, a kako je kod nas od jutros?
Najsvežija informacija, pošto sam ja jutros bio u dilemi kako doći do radija, da li da sednem na motor pa da uživam u ovom lepom vremenu koje je malo neobičajeno za novembar, ipak sam se odlučio za javni gradski prevoz, obzirom da je neka sitna kišica povremeno jutro spadala i meteorolozi su rekli da će danas biti sunčano, ali nešto nije baš toliko sunčano. A ja meteorolog pogledam i danas i sutra, bar Srbija je u zelenoj zoni, jedino u Banatu ima malo žuto, to zbog vetra. Čak taj crveni alarm stoji otprilike negde više na delu Slovenije ka Austriji, bar je tako nacrtano na onoj šemi. Tako da pretpostavljam da ne bi trebalo da se sekiramo mnogo, ali u svakom slučaju uvek treba biti oprezan. Međutim, nije to nešto posebno, bar za sada. Toliko vremenu.
A pretpostavljam da ste vi pratili juče skup Siva ekonomija i centralizacija inspekcijskih službi, a to sve zbog već danima u medijima afere Limun.
Ja sam nekoliko događaja juče pratio, koncentrisao sam se na jedan koji je bio u Sava centru, koji se bavio baš direktno poljoprivredom, ali je zanimljiv bio skup Siva ekonomija i centralizacija inspekcijskoj službi, koji u stvari ukazuje na malo širi problem. I ako pređemo na agrar, čini mi se da ne bi došlo ni do ove afere sa limunom što smo imali prethodnih dana. Jeste otrovan, nije otrovan, čime se prska? Činjenica da se
inspekcija radila svoj posao.
Ne samo inspekcija, nego da mi imamo onu centralnu laboratoriju o kojoj toliko godina pričamo, koja se gradi i koja nikako da se sagradi, iako imamo obećanje da će 2015. znači s proleća naredne godine proraditi. Daj da se nadamo da ćemo konačno to imati, tu referentnu laboratoriju. I ona bi prvo imala validne podatke, ljudi bi bili pravovremeno informisani. U stvari, informisanje je osnovni kriterijum da vi znate da li je nešto tako, da se ne hajde kažem, kalkuliše sa polupodacima. I oko limuna je bilo, pazite, vi kad imate južno voće, ono mora da se transportuje, ono mora da se zaštiti. Nekad, to nismo ni znali, posle smo saznali, bananu, oni uzberu zelenu jer će ona sazreti dok dođe vamo do Evrope. A da bi se to voće očuvalo i održalo, mora određenim preparatima da se prska da ne bi satrulilo. Činjenica da se limuni prskaju zbog zaštite tih gljivica i tako dalje, zbog skladištenja. I često na, kad vi kupujete limun, piše kora nije za ovaj upotrebu. Jedno istraživanje Asocijacije potrošača Srbije pokazuje da recimo 10% kupaca nikad ne pogleda deklaraciju, ne samo južnog voća, nego ako nema vremena za to. 70% ponekad i samo 20% kupaca pogleda deklaraciju.
Ne treba... Ja moram da budem iskrena da pogledam isključivo samo kad su mlečni proizvodi u pitanju, ali za voće to do sada nisam radila.
Kad kupujete cipele, da li tražite deklaraciju od prodavca? On kaže čisto od kože. Mislim, čisto od kože, možda bude baš od kože čisto. I ponekad ne znam gde je proizvedeno, ili proizvedeno za, ili proizvedeno u Evropskoj uniji i tako dalje. Imate tu silnih igri reči. I kada da se vratimo na ovaj limun, pošto nema mnogo vremena, gledam i na sat, kolege iz Blica su radili jedno istraživanje, oni su napravili limunadu i onda su nudili na određenim mestima od ministarstva i da vide ko će da popije taj limun, i došli su do jednog zanimljivog zaključka. U stvari, na kraju teksta citiraju, kažu nešto hrabri, bili su poslanici skupštine koji su s nama pili limunadu, i tu idemo do onoga glavnog. Građani moraju da znaju šta jedu i na to imaju pravo, na deklaraciji mora da bude istaknuto sve, deklaracije moraju da budu vidljive, rekao je Branislav Bražić, poslanik SNS i predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine. Mislim da je u tome u stvari cela filozofija. Toliko o limunu.
Toliko o limunu, i samo kratko da kažemo, eto, to je reč bio o turskom limunu, a šta je sa našim voćem?
Pa mi imamo voće, ali nekako drugi izgleda shvataju da je naše, da kažem, naše voće dobro i zdravo. Jedan zanimljiv članak pronašao sam u današnjoj Politici na 17. strani. Naslov je "Svet traži suvu šljivu, a mi nudimo šljivovicu". Ne znam da li se sećate informacije da smo mi one neke lejlande smo dobili valjda za suve šljive ili tako da, ili neke tramvaje svoje vremeno, jer je Srbija bila u vrhu svetske proizvodnje šljiva, posebno suvih šljiva. A trenutno se na Harvardu sprovodi istraživanje čiji cilj da se potvrdi da konzumiranje 100 grama suvih šljiva dnevno zaustavlja propadanje kostiju. To je najkraće, a verujte da ima toga mnogo. Imamo šanse da budemo proizvođači, da ne kažem broj 1, na broj 2 u svetu.
Boro, hvala najlepše, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.